învățăturile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Lumea Religioasă. Azi, invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectul ediției, este pastorul Iacob Pop, directorul editurii Viață și Sănătate. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Mulțumesc pentru invitație!
După ce săptămâna trecută am petrecut două momente intense, sper ca și emisiunea de astăzi să vă ofere un subiect motivator și incitant.
Este motivator și abia aștept să-l dezbatem.
Da, copiii oare plătesc pentru păcatele părinților? Este publicată această întrebare într-o revistă mondenă, aș zice, însă face apel la teoria părintelui Constantin Necula și aici, desigur, intrăm pe domeniul religios și tot ce se publică într-o revistă, indiferent de tendința ei editorială și, mă rog, politica sa, în momentul în care se intră pe partea religioasă, și noi suntem foarte atenți, iar subiectul este într-adevăr extraordinar de important, pentru că multe persoane își doresc să afle răspunsul la această întrebare. Încă din start avem un răspuns, vă angajați la un răspuns, copiii oare plătesc pentru păcatele părinților?
E dificil să vă dau un răspuns într-o propoziție sau o frază, este nevoie de întreaga emisiune. Și abia la final o să vă dau răspunsul. Pentru deschiderea subiectului însă, vreau să vă spun că în privința aceasta sunt trei zone de abordare pentru a găsi răspunsul. Este experiența personală pe care eu, dumneavoastră, ascultătorii noștri, le avem. Avem fiecare experiență. Și am putea să venim cu situații, cazuri pe care le cunoaștem, să spunem, da, uite, sunt niște consecințe, copiii plătesc pentru greșelile părinților. 2. Sunt specialiștii care am vrea să vedem ce ne spun. Ați amintit de preotul Constantin Necula, care este doctor în teologie și este specializat și pe pedagogie creștină, deci practic este o voce, am zice, autorizată care vorbește pentru Biserica Ortodoxă și exprimă un punct de vedere care trebuie să fie luat în seamă, mă refer ca principiul, pentru că este vorba de ceea ce spune Sfânta Scriptură.
În viziunea sa, boala copiilor nu este o plată pentru nimic, ci, spune domnia sa, semnul biruinței lui Hristos. În Vechiul Testament se spunea că părinții mănâncă aguridă, iar copiilor li se sterpezesc dinții. Însă odată cu răstignirea pe crucea lui Iisus, am fost deslegați de păcatul strămoșesc.
Foarte interesantă afirmația, dacă am fost deslegați de păcatul strămoșesc, atunci pică o dogmă, un aspect al credinței care spune că trebuie să fie botezați copiii ca să scape de păcatul strămoșesc. Ori, aici, și dați-mi voie să completez ceea ce am spus adineaori, deci avem trei surse de unde să ne inspirăm pentru a da răspunsul. Sunt experiențele, experimentele, cunoștințele pe care noi le avem și la care facem apel. 2. Este vorba de specialiști, să vedem ce ne spun aceștia care au studiat, au aprofundat și sunt voci autorizate, fie că o spun verbal, fie că sunt cărți foarte multe scrise pe domeniul acesta, dar dați-mi voie să spun că pentru mine personal și în răspunsul pe care eu o să vi le ofer azi, există ceva superior experienței personale sau părerii specialiștilor, este vorba de Sfânta Scriptură, care vorbește despre acest subiect și vorbește foarte clar și ne spune ce și cum.
Articolul din care am citat are chiar o întrebare la care sper și noi să răspundem. Care este adevărul despre teoria conform căreia copiii plătesc păcatele părinților?
Bun, Îmi dați voi atunci să mă duc la Biblie? Am foarte multe texte care le-am notat pentru emisiunea aceasta și care aș vrea să vedem ce ne spun. Primul dintre ele este foarte bine cunoscut pentru că este din Decalog, porunca a doua, care spune să nu-ți faci chip cioplit, să nu te închin, pentru că eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii, până la al treilea și al patrulea neam, dar mă îndur de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele până la al miilea neam. Nu discutăm aspectul acesta de a pune față în față cei care mă iubesc până la mia generație, cei care mă urăsc a patra generație. Ci discutăm, suferă copiii pentru greșelile părinților? Acum, un răspuns grosomodo, eu sunt în situația în care sunt și dumneavoastră în situația în care sunteți, și anume, suntem oameni muritori și îmbătrânim și încărunțim sau ne cade părul și ne apropiem de mormânt, pentru că părintele neamului omenesc a ales greșit. Deci noi avem consecințe după greșelile altora. Copiii care se nasc în familii dezorganizate sunt defavorizați față de copiii care se nasc în familii organizate, care le oferă un cadru normal de dezvoltare propice în care ei se bucură de iubire și la rândul le pot apoi oferi iubire în familie pe care le vor întemeia. Diferența între un copil care a crescut la casa de copii, adică fără părinți, și un copil care a crescut într-un mediu adecvat cu iubirea și protecția tatălui și a mamei, există o diferență evidentă. În experiența mea ca pastor am consiliat astfel de cazuri și s-au văzut efectele unei educații primite din partea părinților, dincolo de moștenirea genetică, ceea ce noi primim de la părinți, nu? Și ca fizic, da. Și ca înclinații, ca temperament.
De fapt, aici este întotdeauna punctul sensibil la dezavantajele umane, cum răspunde un Dumnezeu care este un Dumnezeu al iubirii. Da, și atunci, pentru că există o neclaritate cu privire la răspunsul lui Dumnezeu, o aparentă neclaritate, atunci oamenii ajung să pună această întrebare. Plătesc copiii pentru părinți? În subsidiar, oamenii, de fapt, exact asta spun. Da, copiii plătesc pentru păcatele părinților. Și exemplele sunt exact cele pe care dumneavoastră începeți să le oferiți. Iată, ne-ați dat deja un dezavantaj. Cum poți să controlezi? Așadar, vă ascultăm. Dar suntem foarte interesați să vedem cum...
La textul biblic de bază de la care am plecat pentru discuția noastră din porunca a doua. Mă îndur până la al miilea neam și pedepsesc nelegiuirea părinților în copii și în copiilor până la al treilea, al patrulea neam. A celor ce mă urăsc. Vedeți dumneavoastră, și aici apreciez foarte mult direcția sau punctul de cotitură pe care și preotul Constantin Necula îl oferă prin Hristos. Pentru că el ne-a oferit posibilitatea să facem noi alegeri și să reducă, dacă nu chiar să anihileze, o bună parte din moștenirea pe care noi o primim. Pentru că eu m-am născut într-o anume familie, eu vin cu un anume bagaj ereditar, eu vin cu anumite tare care le moștenesc, dar Evanghelia mă cheamă la naștere din nou. Un nou început. Și acest nou început însemnează că prin puterea lui Dumnezeu eu pot experimenta niște schimbări în viața mea și dacă ne legăm strict la ideea că pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam, acelor ce mă urăsc, dacă situația mea se schimbă și nu-L urăsc pe Dumnezeu, ci eu îl iubesc pe Dumnezeu, automat se curmă acest lanț al eredității sub anumite aspecte, al efectelor, pentru că prin Hristos pot face noi alegeri, pot alege să fiu de partea Dumnezeu, iar El compensează prin lucrarea Duhului Sfânt anumite aspecte care țin de caracter, care țin de atitudine moștenită de la părinți, un exemplu de viață nepotrivit. Deci aici este schimbarea. Prin Iisus Hristos eu pot avea un nou început. Ca să rezum tot ce am spus.
Schimbarea, ori de câte ori vorbim despre schimbare, ea nu este ușor de acceptat, nu este ușor de pus în practică, mai ales dacă, să spunem, pe linie ereditară te găsești într-o situație defavorizantă, da. Parcă nici nu-ți vine să te gândești că alte 1000 de generații care se plasează în zona aceasta de tendință corectă a iubirii lui Dumnezeu se află într-o poziție diferită de tine. Da? Și zici, dacă Beatrice, eu sufăr, cum aș putea interesa de celălalt? Eu am o problemă a mea, sunt cu handicap, am îmbătrânit, copiii nu mă iubesc, sunt după un divorț și știți cum e, există o grămadă și spui, e normal, nici părinții mei n-au făcut altfel și vin din familii defavorizate, deci Dumnezeu pe mine, în concluzie, nu mă iubește, n-are pentru mine niciun plan, deci plătesc.
Da. Însă ce bine că efectul acesta este mult diminuat prin posibilitatea ce Evanghelia mi-o oferă prin Domnul Hristos. Ca să nu trec peste ceea ce ați afirmat că este extrem de greu, de dificil, de dureros chiar, păi nașterea fizică este simplă sau este dureroasă?
Este dureroasă și amintită în Scriptură de pe vremea căderii în păcat.
În păcat. Exact. Asta este și cu nașterea spirituală. Să știți că nu este simplu. Zice, voi nu v-ați luptat încă până la sânge, spune Apostolul Pavel. Revin însă la subiectul nostru. Am reținut din Evanghelie un pasaj în care Domnul Hristos și ucenicii întâlnesc un orb. Și de aici putem recunoaște ușor mentalitatea timpului vis-a-vis de faptul că sunt copiii cei care suportă consecințele greșelilor părinților lor. Și nu putem să spunem, să negăm că nu suportăm. Așa cum spuneam, și noi suportăm alegerea lui Adam. Și noi îi moștenim pe părinții noștri. Și atât din punct de vedere material, cât și ca înzestrare spirituală, ca însușiri de caracter. Deci noi îi moșenim pe părinții noștri, prin urmare suferim sau beneficiem de pe urma lor. Dar revenind la Iisus și ucenici, ucenicii întreabă, văzătorule, cine a greșit de omul acesta s-a născut orb? Relatarea este în Evanghelia după Ioan în capitolul 9. Haideți să citesc să vedeți exact răspunsul pe care îl dă Mântuitorul, pentru că este foarte interesant. Deci, întrebarea a fost, învățătorul, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui, de s-a născut orb? Și care este răspunsul Domnului Hristos?
Nici.
Vedeți, ridică problema și răspunsul pe o treaptă superioară. Și spune, nu căutați să deslegați chestiunea aceasta. Pentru că nu aveți voi toate datele, toate elementele. Și cu ce v-ar ajuta dacă voi ați deslega-o? Haideți să vedem un alt aspect, spune Domnul Hristos cu alte cuvinte. Uite, zice, n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Adică exact ceea ce spuneam, posibilitatea de a avea un nou început, posibilitatea de a lăsa lui Dumnezeu să lucreze în viața ta și tu să faci dovada prin experiența care o trăiești că deși ai un mare dezavantaj, un mare handicap datorită familiei în care te-ai născut, datorită părinților tăi, tu totuși te-ai ridicat deasupra și ești acum un copil al lui Dumnezeu și o mărturie puternică pentru lucrările ce Dumnezeu le poate face în tine.
De câtă maturitate spirituală ai nevoie ca să accepti un asemenea răspuns? Că nu este nici pentru că tu ești păcătos, nici că părinții tăi au fost păcătoși, ci ca să se vadă slava lui Dumnezeu în tine. Asta e greu.
Este
ca să accepți
greu.
Că ești o demonstrație pentru lume, iar tu ești orb ca Dumnezeu să strălucească în felul acesta prin tine. De câte o pun cu foarte multă seriozitate, pentru că aici este iar o cheie. Dacă poți să înțelegi, dacă poți să accepți, dacă poți să lupți cu tine, dacă poți să faci diferența, atunci, cu adevărat, diferența e majoră sub toate aspectele,
așa
mai ales
este,
veșnic vorbind.
Iar eu consider că e destul de dificil să ajungi să explici, să înțelegi, dar, vă spun o veste bună, este un pic mai ușor să experimentezi decât să explici. Și atunci nu cred că trebuie să ne pierdem. Vedeți că Domnul Hristos sigur avea răspunsul,
da.
Dar nu l-a oferit. Și a zis, nu vă preocupați de asta. Haideți că există o perspectivă mai frumoasă de care vă puteți preocupa. Și consider că acest răspuns este universal valabil. dacă eu stau și mă lamentez vis-a-vis de faptul că nu am primit de la părinți tot ceea ce au primit alții, nu am aceleași înzestrări sau nu am aceeași moștenire, cu ce mă ajută? Dar dacă eu din situația în care sunt văd ce pot să fac sau ce poate face Harul lui Dumnezeu când deschid sufletul în fața sa pentru mine, aceasta este important și va schimba perspectiva mea, nu pentru câțiva ani, ci pentru toată veșnicia. Dați-mi voie să o spun tot din experiență personală, deși am zis Scriptura este reperul, dar din experiență personală vă pot spune că am văzut și copiii de la casa copilului care au fost oameni de nădejde, care au întemeiat familii solide, trainice, armonioase și în care familii, copiii au crescut frumos, cu totul altfel decât au crescut părinții lor care n-au avut aceleași avantaje. De ce s-a întâmplat lucrul acesta? Pentru că există Harul lui Dumnezeu care poate să compenseze, există iubirea lui Dumnezeu care primită în inimă, poate să aducă schimbări și să taie acel lanț nefericit al moștenirii.
Da, îl cităm din nou pe părintele Constantin Necula, care este citat la rândul său de revista Avantaje. În Vechiul Testament se spune domnia sa, că părinții mănâncă aguridă, iar copiilor li se sterpezesc dinții, însă odată cu răstignirea pe crucea lui Iisus am fost deslegați de păcatul strămoșesc.
Da, am citit chiar mai mult, intrând pe afirmații pe care le face preotul Constantin Necula, și aș vrea să merg un pas mai departe. Deci sunt absolut de acord și apreciez că prin Iisus Hristos a fost rezolvat și problema păcatului strămoșesc, astfel că ar trebui să fie un pic revizuite, așa cum spuneam, și alte aspecte și practici în anumite biserici creștine. Dar pentru aceasta este nevoie ca eu însumi să fac alegeri pentru viața mea și este numai normal, și asta îmi spune Scriptura, că dincolo de faptul că eu moștenesc părinții, alegerile personale sunt cele care mă fac pe mine responsabil. Fiecare are să dea socoteală pentru sine însuși înaintea lui Dumnezeu, spune foarte clar Scriptura prin vocea Apostolului Pavel. Iar aceste alegeri făcute corect prin Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru, mă vor conduce la o viață împlinită, fericită și la obținerea prin Harul Său a vieții veșnice.
Da, părintele Constantin Necula mai spune, suferința omului nu este întâmplătoare, ea îl apropie de Dumnezeu. O persoană care are un copil bolnav se pocăiește mai ușor, spune domnia sa, se întoarce cu fața spre credință. Iisus Hristos spune că cel ce va răbda până la sfârșit, acela va fi mântuit. La fel, copilul bolnav, prin boală, se purifică și se mântuiește.
Să încep comentăm cu ultimul aspect. Nu poate boala să purifice sau să mântuiască. Noi avem un singur mântuitor, Iisus Hristos. Purificarea noastră se face prin sângele ispășitor al Domnului Hristos. Recunoscându-mi păcatul și mărturisindu-l, eu găsesc iertare. Asta îmi spune Scriptura. În același timp, este un adevăr, dar dați-mi voie să o spun că este un adevăr relativ. Afirmația conform căreia boala este un mare avantaj, dar e adevărat, în majoritatea cazurilor, cel care suferă se apropie de Dumnezeu sau este mai deschis în a se apropia de Dumnezeu și a recunoaște nevoia sa de Dumnezeu. Dar cred că este prea mult să ne hazardăm noi și să spunem în fiecare caz care este situația. Dacă Domnul Hristos nu a tranșat când a fost întrebat cine-i de vină, din ce cauză, haideți să nu încercăm noi să clarificăm. M-a preocupat subiectul suferinței și chiar am fost solicitat și în vreo câteva locuri am prezentat acest subiect și studiind cu mare atenție am constatat că pot fi mai multe răspunsuri la întrebarea de ce suferim. Uneori putem greși pentru că suferințele le putem noi înșine provoca, alteori nu înțelegem ce este în spatele suferinței, de ce suferim, și este cazul arhicunoscut, cazul Iov, în care se dezvăluie că sunt alte cauze ale suferinței umane, dar dar accept, suferința te poate apropia de Dumnezeu.
Mai departe, părintele Necula spune, boala copilului nu trebuie să fie privită ca o povară pentru părinți, nu este o penitență, este cea mai ușoară cale spre mântuirea sufletului copilului și părintelui. Și niciun părinte n-ar trebui să se rușineze de boala copilului. Tot dânsul explică de ce trebuie să duci cu demnitate crucea bolii copilului. Un copil fără părinți se cheamă orfan, o soție fără soț se cheamă văduvă, un soț fără soție se cheamă văduv, dar un părinte care și-a pierdut copilul nu are nume. Este asemenea Tatălui din ceruri care l-a dat pe Hristos pentru lume.
La sfârșitul acesta nu m-am gândit. Este interesant că un părinte care rămâne fără copii nu se remarcă printr-o anume etichetă și în același timp este foarte adevărat că un părinte trebuie să facă orice pentru copilul său și mai ales să-și corecteze mentalitatea dacă cumva gândește în felul acesta că este pedepsit de Dumnezeu prin faptul că are de dus o cruce grea, având grijă de un copil cu probleme serioase. Ci să privească dincolo de asta, să vadă, cred că aceasta este o atitudine generală, ce poți să faci în situația în care te găsești. Nu vei reuși să deslegi anumite enigme, care sunt enigme, ci hai să vedem ce se poate face în situația dată. Și dacă revin la exemplul pe care l-am oferit din Evanghelia după Ioan, capitolul 9, cu orbul din naștere, când se întreba Domnul Hristos, nu se oprește Domnul Hristos la răspuns, ci hai să vedem ce se poate face, care sunt lucrările lui Dumnezeu care se pot desfășura în omul acesta și lucrările pe care le face sau lucrarea pe care le face Domnul Hristos este să deschidă orbului ochii.
Revista care publică acest articol încearcă cumva să și încurajeze cititorii și acreditează ideea că a existat un timp cât într-adevăr copiii au plătit pentru păcatele părinților, dar acum asta e concluzia și întreabă de ce nu mai plătim pentru păcatele părinților și oferă răspunsurile părintelui Necula. Haideți să vedem, plătim sau nu plătim pentru păcatele părinților? A existat un timp când s-a plătit și acum suntem într-un alt timp și nu se mai plătește? Ce facem cu cei care... Da, deci puteți să aduceți puțină lumină în acest subiect. Haideți să facem cumva o concluzie.
Să ne apropiem, exact. O concluzie, să încercăm o concluzie. Aș face diferența între a suporta consecințe, urmări, a avea urmări și a plăti.
E o diferență.
E o diferență netă. Noi nu plătim și nu este normal să plătesc eu pentru altcineva. Ori Scriptura spune foarte clar lucrul acesta. Fiecare pentru sine. Și așa este normal și așa este drept. Doi, da, consecințe sunt, urmări sunt, greșeli pe care le-au făcut părinții mă afectează și mă pot afecta pentru toată viața, sunt atâtea și atâtea exemple în sensul acesta, dar mă uit și aici la faptul că prin Iisus Hristos pot fi compensate, pot fi reglate, pot fi anihilate dezavantajele avute în urma acestor sau pe care le port aceste consecințe toată viața. Unele pot fi eliminate cu totul, altele însă le voi purta, dar pot fi transformate prin harul lui Dumnezeu, prin ajutorul lui Dumnezeu, dacă nu altceva, cel puțin să fie o încurajare pentru alții care suferă la fel ca și mine, spre a-și îndrepta privirea spre Dumnezeu și a primi de la El puterea de a merge mai departe în situația în care moștenesc handicapul în urma greșelilor pe care le-au făcut părinții. Deci, categoric, nu plătim pentru greșelile altora, fie chiar și părinții noștri, dar consecințe pot avea, iar consecințele pot fi negative, diminuate sau chiar rezolvate în mod deplin prin Domnul Hristos.
Așa este și dacă cumva ne mângâie cu ceva, nu există om pe fața pământului să n-aibă o suferință. Unii au aceste dezavantaje, alții se confruntă pe parcursul vieții cu dezavantajele propriilor alegeri, așa încât, nu știu dacă se echilibrează neapărat, dar suntem la speranță și vreau să am un mesaj de speranță pentru cei care...
Știți care e cea mai mare suferință? Am descoperit-o.
Spuneți.
Suferința mea.
Suferința mea, așa este.
Și fiecare
chiar
suferim.
Chiar dacă pare mică în comparație cu altcuiva, faptul că este a mea e cea mai mare.
Dar foarte frumos ați încheiat. Suntem la speranța și avem speranță, iar speranța avem prin Domnul Hristos.
Eu aș vrea să vă mulțumesc că ați fost astăzi aici, vă aștept și cu altă ocazie. Iar eu sunt Beatrice Lospa și vă doresc numai bine.